VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari ibu kota Amerika Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 28 September 2022. Lea Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini. Di antaranya, Topan Nauru mencapai daratan Vietnam. Pakistan tunjuk menteri keuangan baru di tengah krisis ekonomi. Iran kembali lancarkan serangan bom dengan drone di Irak. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini. Berikut cuplikannya.
Data FAO menunjukkan terdapat 828 juta orang yang mengalami kelaparan pada 2021.
Aktor Robert De Niro menyumbangkan seluruh arsip filmnya ke Texas University. Dua di antara barang-barang yang diserahkan ke perguruan tinggi itu adalah The Godfather dan Raging Bull yang meraih Oscar untuk kostum.
Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Topan Nauru menerjang pesisir tengah Vietnam Rabu dini hari. Badai ini mencapai daratan di dekat kota resort Da Nang dengan disertai angin berkecepatan 117 km per jam, setara dengan badai Atlantik kategori 1. Pihak berwenang mengevakuasi ratusan ribu orang menjelang kedatangan Nauru dan menutup beberapa bandara. Sementara itu pemerintah setempat menetapkan larangan keluar rumah, menutup sekolah, dan membatalkan kegiatan publik. Kantor berita AFP melaporkan bahwa Kementerian Pertahanan Vietnam telah mengerahkan sekitar 40 ribu tentara dan 200 ribu anggota milisi yang diperlengkapi dengan kendaraan lapis baja dan perahu-perahu sebagai persiapan untuk operasi penyelamatan dan bantuan. Nauru bergerak menuju Vietnam setelah meninggalkan jejak kehancuran di Filipina akhir pekan lalu. Pakistan menunjuk seorang menteri keuangan baru Rabu 28 September, sewaktu negara Islam yang miskin itu berjuang untuk pulih dari krisis ekonomi yang diperparah oleh banjir yang menelan banyak korban jiwa. Ishak Dar, seorang tokoh senior di Partai Liga Muslim Pakistan yang berkuasa, ditunjuk menjadi menteri keuangan untuk ketiga kalinya. Ia banyak dipuji karena mengatasi gejolak ekonomi selama tugas sebelumnya dalam peran tersebut. Tantangannya adalah meyakinkan Dana Moneter Internasional IMF untuk melunakkan beberapa persyaratannya, sehingga mendapat bantuan untuk menangani kehancuran ekonomi yang disebabkan oleh banjir yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pakistan sendiri pernah menerima dana talangan senilai 6 miliar dolar pada tahun 2019 dari IMF. Ia juga harus mengatasi kenaikan tajam dalam inflasi dan menstabilkan mata uang negara itu setelah anjlok ke rekor terendah, 1 dolar Amerika setara dengan 240 rupiah pekan lalu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Ukraina Rabu mendesak para pendukungnya agar menjelaskan kepada Rusia bahwa upaya-upaya pencaplokannya, pemerasan, dan ultimatum hanya akan menambah lagi dukungan untuk pihak Ukraina dalam konflik yang dimulai dengan invasi oleh pasukan Rusia pada Februari lalu. Ukraina meminta Uni Eropa, NATO, dan Kelompok 7 agar dengan segera dan secara signifikan meningkatkan tekanan terhadap Rusia, termasuk dengan menjatuhkan sanksi-sanksi keras yang baru dan secara signifikan meningkatkan bantuan militer mereka untuk Ukraina, termasuk dengan memberi kami tank-tank, pesawat tempur, kendaraan lapis baja, artileri jarak jauh, peralatan anti-serangan udara dan pertahanan rudal, kata Kementerian Luar Negeri Ukraina dalam sebuah pernyataan. Seruan itu muncul sehari setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa Rusia harus diisolasi secara internasional atas referendum palsunya di Ukraina.
There is only one way to stop this all. First, it's a complete isolation of Russia.
Hanya ada satu-satunya jalan untuk menghentikan semua ini, katanya melalui video. Pertama, isolasi penuh Rusia sebagai tanggapan atas semua yang dilakukannya. Lebih banyak lagi sanksi harus dijatuhkan terhadap Moskow, ujarnya. Selain itu, hak veto Rusia di Dewan Keamanan PBB harus dicabut dan Rusia harus diskors dari semua lembaga internasional. Wakil Presiden Amerika Kamala Harris Rabu mengecam kebijakan luar negeri Tiongkok dalam pidato di luar Tokyo. Ia mengatakan perilaku agresif Beijing mengancam tatanan berbasis aturan internasional. Harris mengemukakan pernyataan itu dalam pidato di hadapan para anggota militer Amerika di atas USS Howard, kapal perusak Angkatan Laut Amerika yang bersandar di pangkalan Angkatan Laut Yokosuka. Ini adalah pangkalan Angkatan Laut terbesar Amerika di dunia.
China is undermining key elements
Tiongkok merongrong unsur-unsur kunci tatanan berbasis aturan internasional. Tiongkok menantang kebebasan di laut. Tiongkok telah mengerahkan kekuatan militer dan ekonominya untuk memaksa dan mengintimidasi tetangga-tetangganya, kata Harris. Harris yang berada di Jepang untuk menghadiri pemakaman kenegaraan mantan Perdana Menteri Shinzo Abe juga mengkritik perilaku merisaukan Tiongkok di Laut Cina Timur dan di Laut Cina Selatan, dan yang paling baru, provokasi di Selat Taiwan. Kepulauan Solomon telah memberitahu negara-negara tetangganya bahwa negara itu tidak akan menandatangani deklarasi antara Amerika dan negara-negara Kepulauan Pasifik pada pertemuan puncak di Gedung Putih pekan ini. Kepulauan Solomon mengirimkan nota diplomatik kepada Forum Kepulauan Pasifik yang mengumumkan bahwa negara itu tidak akan menandatangani deklarasi selama pertemuan puncak dua hari yang dimulai Rabu 28 September. Deklarasi itu yang dirancang setelah negosiasi berpekan-pekan antara negara-negara Kepulauan Pasifik dan para pejabat pemerintahan Presiden Joe Biden akan mencakup isu-isu penting antara lain pembangunan berkelanjutan, penanganan perubahan iklim, menjaga keamanan di kawasan Pasifik, dan perdagangan. Tetapi nota dari Honeira mengatakan bahwa pemerintahan Kepulauan Solomon perlu lebih banyak waktu untuk mempelajari deklarasi itu dan bahwa deklarasi itu harus dipertimbangkan oleh parlemen. Iran Rabu kembali melancarkan serangan bom dengan menggunakan pesawat nirawak atau drone yang menarget pangkalan-pangkalan kelompok oposisi Kurdi di Irak Utara di tengah demonstrasi yang melanda Republik Islam itu, kata para pejabat Kurdi. Serangan Rabu pagi difokuskan di Koya, sekitar 60 km dari timur Irbil, kata Sora Nuri, anggota Partai Demokrat Kurdistan Iran, KDPI. KDPI adalah kelompok oposisi bersenjata yang dilarang di Iran. Kantor berita pemerintah Iran, IRNA, mengatakan pasukan darat Garda Revolusi Iran menarget beberapa pangkalan kelompok separatis itu di Irak Utara dengan rudal berpresisi tinggi dan drone bunuh diri. Serangan drone Iran itu menarget kamp militer, rumah, kantor, dan area lain di sekitar Koya, kata Nuri. Ia menggambarkan serangan itu masih berlangsung. Pendukung ulama Syiah berpengaruh di Irak, Muqtada al-Sadr, hari Rabu kembali menyerbu kawasan pemerintah, zona hijau, di Baghdad, sewaktu parlemen Irak mengadakan sidang membahas pengunduran diri ketuanya. Menurut wartawan Associated Press, para pendukung Sadr terlihat melambai-lambaikan bendera, sementara pasukan keamanan berkumpul di sekitar mereka. Blok al-Sadr meraih suara terbanyak dalam pemilihan legislatif Oktober lalu, tetapi ia tidak dapat membentuk pemerintah mayoritas. Demikian berita dunia VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Dunia menghadapi tantangan kerawanan pangan saat ini. Perempuan berada dalam kondisi lebih buruk dan karena itu perlu perhatian lebih. Digitalisasi pertanian dianggap menjadi salah satu jawaban.
Direktur Jenderal Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, Food and Agriculture Organization atau FAO, Dr. Ku Dong Yu mengatakan saat ini dunia menghadapi tantangan yang kompleks yang menyebabkan guncangan dan penurunan ekonomi. Tantangan tersebut diantaranya adalah konflik dan perang, keadaan darurat kemanusiaan, dampak krisis iklim dan pandemi COVID-19. Di sisi lain, permasalahan itu ternyata tumpang tindih dengan sejumlah isu sosial lainnya seperti kelaparan, kerawanan pangan, dan kekurangan gizi yang terus-menerus dan bahkan memburuk selama beberapa bulan dan tahun terakhir. Data FAO menunjukkan terdapat 828 juta orang yang mengalami kelaparan pada 2021. Jumlah itu 46 juta orang lebih banyak dari angka 2020 dan 150 juta lebih banyak dari 2019.
And globally, the gap between women and men have increased, with 150 million more women who are food insecure than men. We need to respond collectively and effectively to this global regional challenge.
Dan secara global, kesenjangan antara perempuan dan laki-laki meningkat dengan 150 juta lebih banyak perempuan yang rawan pangan daripada laki-laki. Kita perlu menanggapi secara kolektif dan efektif tantangan global dan regional ini, dan kita harus bekerja sama untuk membuat sistem pangan pertanian kita lebih efisien, lebih inklusif, lebih tangguh, dan lebih berkelanjutan, kata Dong Yu Selasa 27 September. Dong Yu berpidato dalam pertemuan Menteri Pertanian G20 di Bali yang mengambil tema besar peran transformasi digital dalam percepatan kewirausahaan perempuan dan pemuda. Dalam presidensi Indonesia di G20 pada tahun ini, kelompok kerja pertanian bersepakat menetapkan tema keseimbangan antara produksi dan perdagangan pangan untuk menjamin kecukupan pangan bagi semua. Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo dalam acara yang sama mengatakan Indonesia menjabarkan tema itu dalam tiga isu prioritas.
Yang pertama, membangun sistem pertanian dan pangan yang resiliensi dan sustainable berkelanjutan. Pangan adalah human right. Tidak boleh ada halangan kalau itu berkait dengan masalah kemanusiaan.
Dunia, kata Sahrul, menghadapi situasi yang tidak dapat diprediksi saat ini. Seluruh Menteri Pertanian Negara G20 harus bekerja sama mencari jawaban dari tantangan yang dihadapi dunia.
Yang kedua, mempromosikan perdagangan pangan yang terbuka, adil, dan kita mampu perkirakan, diprediksi, dan lebih transparan.
Selanjutnya, agenda ketiga Indonesia adalah mendorong kewirausahaan yang inovatif melalui pertanian digital untuk meningkatkan taraf hidup petani, khususnya di pedesaan. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Aktivis menilai larangan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap baru merupakan kebijakan setengah hati. Mengapa demikian? Reporter VOA Gita Intan melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Presiden Jokowi resmi menaikkan Perpres 112 tahun 2022 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Dalam siaran persnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi, Dadan Kusdiana, mengatakan perpres ini resmi mengatur pelarangan pembangunan PLTU baru. Meski begitu, ia memastikan bahwa terbitnya perpres ini tidak akan mengganggu operasional pembangkit-pembangkit yang sudah ada. Ia juga menekankan kebijakan ini menandai dimulainya era pembangunan pembangkit listrik rendah emisi dan ramah lingkungan. Meski begitu, transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan ini akan menempuh banyak tantangan. Pasalnya dalam perpres ini disebutkan bahwa pengembangan PLTU baru akan dilarang, kecuali untuk PLTU yang telah ditetapkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL sebelum berlakunya perpres ini, atau bagi PLTU yang memenuhi salah satu dari tiga ketentuan. Pertama, PLTU yang terintegrasi dengan industri yang dibangun berorientasi untuk peningkatan nilai tambah sumber daya alam atau termasuk dalam proyek strategis nasional yang memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan pekerjaan atau pertumbuhan ekonomi nasional. Kedua, PLTU yang berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca minimal 35% dalam jangka waktu 10 tahun sejak beroperasi melalui pengembangan teknologi carbon offset dan atau bauran energi terbarukan. Dan yang ketiga, beroperasi paling lama sampai dengan 2050. Manajer kampanye tambang dan energi Walhi Fani Trijambore menilai perpres ini sebagai kebijakan pemerintah yang setengah hati karena masih banyak mencantumkan banyak pengecualian. Kebijakan itu menurutnya tidak akan bisa memenuhi komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca sampai dengan 35% dalam kurun waktu 10 tahun.
Kalau kita mau ngomong transisi energi, artinya upaya untuk mendorong energi terbarukan dan mengurangi penggunaan energi fosil. Kalau kedua bentuk energi ini sama-sama dijalankan, itu bukan transisi, ini eksploitasi lebih dari ketenaga listrikan yang mana justru akan semakin membebani PLN.
Sementara itu, peneliti kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Adila Isfandiari, mengapresiasi adanya perpres ini bagi langkah untuk mendorong pengembangan energi terbarukan. Namun ia menyayangkan ada beberapa hal dalam perpres ini yang belum maksimal untuk mendorong adanya transisi menuju energi hijau.
Salah satunya kalau kita lihat perpres ini ada di pasal 3. Pasal ini membahas pelarangan pengembangan PLTU baru. Ini memuat banyak sekali pengecualian, termasuk untuk membangun PLTU baru yang sudah masuk di dalam RUPTL. Dan itu kapasitasnya besar sekali, sekitar 13,8 gigawatt atau setara dengan 40% dari jumlah PLTU existing yang kita miliki saat ini.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Dunia pendidikan merupakan salah satu bidang yang mendapat sorotan selama sidang umum PBB ke-77 di New York. Negara anggota PBB sejak tanggal 16 hingga 19 September diperkenalkan pada sasaran-sasaran baru pasca kemunduran pendidikan global akibat pandemi yang berimbas pada seluruh negara di dunia. Selengkapnya disampaikan Madeyoni.
Over 2.3 million users. It is among the top 5 education apps in Indonesia's Google Play Store.
Pandemi telah membuka mata masyarakat internasional pada hal-hal yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, mulai dari sistem kesehatan sampai pendidikan. PBB menyadari pendidikan sangat bergantung pada teknologi modern dan internet, sehingga pendidikan tidak lagi akan terhambat dan generasi muda bisa belajar dengan aman dan nyaman. Tujuan pembangunan yang berkelanjutan PBB yang diadopsi negara-negara anggota untuk pendidikan atau SDG 4 adalah pendidikan yang berkualitas bagi warga dunia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim dalam wawancara eksklusif dengan VOA di Washington DC mengatakan prioritas SDG 4 Indonesia mencakup semua hal yang disasar PBB.
Dari literasi, ya, early childhood education, bahkan semua isu-isu yang mengenai sustainability dan climate change pun itu kalau kita tidak merubah dalam sistem pendidikan kita, ya susah sekali menciptakan satu generasi yang akan sadar.
Selama pandemi, PBB meluncurkan program baru kepada negara-negara anggotanya yang disebut Transformasi Sistem Pendidikan atau Transformative Education System atau TES. Konferensi tingkat tinggi TES yang pertama mengenai pendidikan ini telah dilaksanakan di markas besar PBB di New York dan menghasilkan sasaran-sasaran pendidikan global dalam jangka pendek dan panjang yang tenggatnya akan berakhir pada tahun 2030. Ada 7 inisiatif global baru yang diluncurkan pada KTT TES yang berfokus pada solusi masalah-masalah pendidikan. Di antaranya adalah pendidikan ramah lingkungan untuk membuat setiap peserta didik siap menghadapi perubahan iklim, menghubungkan setiap anak dan remaja pada solusi digital, dan transformasi sistem pendidikan untuk memungkinkan semua anak dan remaja yang terkena dampak krisis mengakses kesempatan belajar yang inklusif, berkualitas, aman, dan berkesinambungan. Nadiem Makarim mengatakan Indonesia telah menjadi perintis dalam transformasi sistem pendidikan termasuk teknologi digital dan telah mengilhami negara-negara anggota PBB lainnya.
Menurut pendapat banyak menteri-menteri pendidikan dan pakar-pakar pendidikan setelah acara kami di UN, mereka merasa Indonesia itu sudah menjadi salah satu pionir dalam aspek ini. Karena kita punya program digitalisasi pendidikan yang sudah mendevelop berbagai macam produk-produk aplikasi gratis yang bisa digunakan kepala sekolah, guru-guru, dan lain-lain. Salah satu contohnya adalah platform Merdeka Mengajar.
Ratih Ayu Hapsari, dosen pendidikan matematika Universitas Mataram yang saat ini sedang menempuh studi S3 di Universitas California Berkeley, menyambut terobosan aplikasi bagi para guru Indonesia dan berharap penggunaannya akan bisa diperbaiki dan diperluas.
Kita bisa lihat bagian mana yang kita bisa perbaiki bersama sambil kita tingkatkan aksesibilitasnya ke tempat-tempat yang lebih luas gitu, lebih mencakup ke daerah-daerah gitu. Karena kalau kita negatif duluan gitu ya, kalau kita pesimis duluan, maka pembangunannya pasti akan terhambat di situ-situ aja gitu.
Madioni melaporkan untuk VOA.
Kantor Hak Asasi Manusia PBB hari Selasa mengecam pihak berwenang Iran karena menggunakan kekuatan berlebihan terhadap para pengunjuk rasa setelah kematian seorang perempuan Kurdi Iran berusia 22 tahun yang ditahan oleh apa yang disebut polisi moralitas negara itu. Laporan kantor berita AP disampaikan Puspita Sariwati.
Berbicara di Jenewa, juru bicara Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Rafina Samdasani, mengatakan kantornya sangat prihatin dengan tindak kekerasan yang terus berlanjut oleh pasukan keamanan. Ia mendesak pihak berwenang untuk memulihkan akses internet dan membebaskan mereka yang ditahan. Protes muncul setelah kematian Mahsa Amini yang ditangkap pada 13 September karena diduga mengenakan jilbab terlalu longgar serta tidak memenuhi persyaratan polisi moral. Ribuan orang bergabung dalam unjuk rasa selama 11 hari terakhir dan pasukan keamanan menanggapinya dengan kekerasan. Syamdasani mengatakan kantor HAM prihatin dengan penggunaan peluru tajam oleh pihak keamanan.
Senjata api tidak boleh sekali-kali digunakan untuk membubarkan kerumunan. Dalam hal kerumunan, senjata hanya boleh digunakan jika ada ancaman langsung terhadap nyawa seseorang atau ancaman yang menyebabkan cedera serius.
TV pemerintah Iran menyiarkan setidaknya 41 pengunjuk rasa dan polisi tewas sejak protes dimulai 17 September. Kantor HAM menyerukan penyelidikan cepat, tidak memihak dan efektif atas kematian Amini. Polisi mengatakan Amini meninggal karena serangan jantung dan membantah tuduhan penyiksaan atau pelecehan. Sementara itu, Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, mengumumkan hari Senin, Kanada akan menjatuhkan sanksi terhadap puluhan individu dan entitas Iran, termasuk polisi moral, karena pasukan keamanan di Iran harus menindak keras para pemrotes.
We've seen Iran disregarding human rights time and time again.
Kami melihat Iran berkali-kali mengabaikan HAM, dan kini kami melihat kematian Mahsa Amini dan tindakan keras terhadap protes. Kepada para perempuan di Iran yang memprotes, kami mendukung Anda.
Pemakaian jilbab menjadi kewajiban bagi perempuan di Iran sejak revolusi Islam 1979 dan anggota polisi moral menegakkan aturan keras dalam berpakaian. Pasukan polisi itu dikecam beberapa tahun terakhir ini atas perlakuannya terhadap orang-orang, terutama perempuan muda. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Departemen yang mengurusi pelestarian satwa liar di negara bagian New Mexico merelokasi ikan spesies asli yang terancam tanah longsor. Kebakaran hutan telah menutupi tanah dengan abu yang dapat hanyut ke sungai-sungai selama musim hujan dan membunuh berbagai spesies berharga. Kegiatan ini dianggap penting karena perubahan iklim menyebabkan kebakaran hutan yang lebih sering dan lebih panas. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Pakar biologi dari New Mexico Department Game and Fish musim panas lalu menjalankan misi untuk melepaskan lebih dari 100 ikan trout cutthroat Rio Grande ke tepian Middle Ponil Creek. Sungai kecil ini adalah penghentian terakhir dari perjalanan 3 bulan sejauh 1207 km bagi ikan-ikan kecil yang diambil pertengahan Juni lalu dari sungai-sungai kecil lainnya di pegunungan utara New Mexico. Kebakaran hutan terbesar di negara bagian itu telah menjalar sangat dekat dengan habitat mereka sebelumnya, membakar pohon dan semak belukar di lereng-lereng sekitarnya. Hujan lebat dapat menghanyutkan abu kotor ke sungai, menyumbat insang ikan, dan menutupi kerikil di dasar sungai tempat ikan mencari makan dan bertelur. Para petugas negara bagian dan federal bergegas menyelamatkan ikan-ikan itu. Ikan-ikan itu kemudian diangkut truk ke selatan, ke Las Cruces, dan dipelihara di tangki-tangki di New Mexico State University sampai Middle Ponil Creek siap menampung mereka. Brian Ferguson, salah seorang pakar biologi itu menjelaskan.
Fire's not always bad for fish.
Kebakaran tidak selalu buruk untuk ikan. Biasanya, ikan spesies asli akan bertahan sedikit lebih baik daripada ikan pendatang. Jadi dalam beberapa kasus, ikan pendatang mati semua dan ikan asli akan bertahan. Tetapi dalam kasus lainnya, semua ikan akan mati. Inilah yang kami khawatirkan.
Ikan yang paling rentan adalah trout cutthroat Rio Grande dan trout Gila, spesies langka yang kebanyakan ditemukan di sungai-sungai kecil di dataran tinggi. Bahaya meningkat di berbagai tempat. Puluhan ribu salmon, trout, dan ikan lainnya mati Agustus lalu sewaktu banjir bandang melanda kawasan yang terbakar di California Utara, menyebabkan endapan lumpur masuk ke Sungai Klamath. Cutthroat Rio Grande, ikan asli New Mexico, telah berkurang jumlahnya sewaktu kekeringan dan pembangunan bendungan merusak habitat mereka. Spesies asing yang ditebar untuk olahraga memancing berebut makanan atau kawin silang dengan cutthroat sehingga memudarkan gen-gennya. Dinas Perikanan dan Margasatwa Amerika pada tahun 2014 menolak petisi untuk menempatkan cutthroat di dalam daftar satwa langka federal. Namun putusan itu ditolak oleh hakim federal dan kini dipertimbangkan kembali. Berbagai tim telah menyelamatkan trout cutthroat dan Gila dari sungai-sungai New Mexico lebih dari 20 kali sejak akhir 1980-an. Pakar biologi dari Dinas Kehutanan Amerika, Alyssa Radcliffe, mengatakan,
"It's perfectly fine to have a high intensity fire to go over fish.
Tidak apa-apa mengecek ikan sewaktu ada kebakaran intensitas tinggi. Mereka akan bertahan hidup. Setelah kebakaran intensitas tinggi, ketika tidak ada lagi vegetasi tepat sebelum musim hujan, barulah kita perlu memeriksa dan memindahkan ikan-ikan itu agar lumpur tidak membunuh mereka."
Demikian info kali ini. Utami Husin, VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Bisnis retail semakin berkembang dewasa ini. Beberapa waktu lalu Dubai meluncurkan toko digital yang merupakan gabungan antara toko online dan fisik. Apa dan bagaimana toko digital tersebut? Ikuti selengkapnya bersama tim VOA. Toko digital di Dubai yang dibuka beberapa waktu lalu tidak terlihat seperti toko pada umumnya. Di dalam toko digital, tidak ada barang-barang yang dipajang di etalase.
Yang ada di sana hanyalah deretan sofa dan layar komputer tablet. Para pendiri toko digital, merupakan gabungan antara toko fisik dan online, ingin memperkenalkan konsep retail masa depan kepada para pembeli. Melalui dimensi digital yang futuristik, konsumen yang berbelanja melalui toko online yang populer, SixthStreet.com, dapat menikmati manfaat yang ditawarkan saat berbelanja online dan di dalam toko. Direktur toko SixthStreet.com, Darmin Vett, menjelaskan,
So this is actually digital, our first digital concept.
Ide di balik konsep ini adalah untuk menggabungkan toko fisik dan digital dalam satu ruangan. Jadi dengan memikirkan tentang ruang fisik, kami menerapkan pola pikir digital ke dalamnya agar dapat mengubah cara belanja retail saat ini, dan kami meyakini hal ini akan menjadi masa depan retail.
Para pembeli di toko digital menggunakan komputer tablet untuk melihat-lihat dan menambahkan produk, sama seperti halnya berbelanja online. Pelanggan kemudian dapat mencoba baju pilihan mereka di ruang pas, di mana sebuah layar interaktif memungkinkan mereka untuk mengganti ukuran baju, meminta bantuan, dan melakukan pembelian. Darmin Vett menambahkan,
"Physical has a few advantages that online don't have, right?
Belanja secara langsung di toko memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh toko online. Salah satunya adalah dapat menyentuh, merasakan, dan mencoba produk itu. Seringkali Anda benar-benar ingin mencoba produk tersebut sebelum membeli. Dan kami memiliki ruang pas yang paling inovatif dan futuristik di mana Anda dapat mencobanya tanpa harus melihat produk, menyentuh produk, dan berinteraksi dengan orang lain.
Toko digital milik Grup Apparel, perusahaan retail fashion dan gaya hidup yang berbasis di Dubai ini, memiliki 38 komputer tablet, 7 ruang pas, dan mempunyai stok barang 7 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan stok toko biasa. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC. Harry Ransom Center, Texas University, Sabtu lalu menggelar acara penghormatan bagi aktor kawakan Robert De Niro. Universitas tersebut menghormati aktor ikonik itu atas karir dan kemurahan hatinya. Berikut laporan selengkapnya bersama Carlina Amkas.
Aktor Robert De Niro menyumbangkan seluruh arsip filmnya ke Texas University. Dua di antara barang-barang yang diserahkan ke perguruan tinggi itu adalah The Godfather, yang meraih Oscar untuk naskah film, dan Raging Bull yang meraih Oscar untuk kostum.
I started transferring my papers and memorabilia to the Ransom Center in 2006.
De Niro mengatakan, "Saya mulai mengalihkan kertas dan memorabilia saya ke Harry Ransom Center pada 2006, ketika saya sudah lebih dari 40 tahun berkarir. Saya sudah mengumpulkan barang dalam jumlah yang mengerikan banyaknya. Pilihannya adalah barang-barang itu menjadi koleksi Ransom Center atau saya sudah mulai menjadi hoarders, orang yang tidak bisa berpisah dari barang miliknya meskipun barang itu tidak bernilai sama sekali."
Le sopra diciamo care sta c'ha nauce. Se vuoi auci siete d'accordo, perché un merate 50 scudo l'uno per pagare a Fanucci.
Bintang Hollywood ini telah bekerja sama dengan pusat tersebut selama 16 tahun. Dalam prosesnya, ia menyerahkan materi-materi dari karirnya untuk pelestarian dan akses siswa. De Niro merinci barang-barang yang sudah diserahkan ke center tersebut.
You have more than 35 million manuscripts, 5 million photographs, 100,000 works of art.
Terdapat lebih dari 35 juta manuskrip, 5 juta foto, 100 ribu karya seni, dan hampir 1 juta buku. Banyak dari buku-buku itu, menurut saya, telah dilarang di negara bagian ini. Barang-barang itu, kata De Niro, bukan hanya tentang dia. Artis kawakan Meryl Streep hadir dan menyampaikan pidato yang syarat perasaan pribadi dalam acara tersebut. Ia antara lain mengatakan bahwa De Niro telah menjadi suar baginya selama 50 tahun. Carlina Amkas, VOA, Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.